Čelisti.
Čelisti.
Ponor do rozbouřených filmových vod.
Čelisti.
Kritický útok Aleše Stuchlého, Víta Šmarce a jejich hostů. Na rádiu Wave.
Je krásný si vzít tátovy boty.
Odi, satan, choď preč, satan, choď do pekla, tam, kde si bol.
Nymfomank Gary Oldman a Orson Welles hledají poupě v kupce sena klasického Hollywoodu. Steve McQueen pije na sekerku. Aleš Terence Stuchlý, Antonín Filip Tesař a Šárka Priyanka Gmiterková zapalují Aces of Fire a říkají Blame Canada Drag Race. Řidič u Sázavy narazil do spadlého stromu. Když vystoupil z auta, spadl na něj jiný a zabil ho. Kuna, kuna. Kuna.
Tohle byl Filip Černý a tady jsou Čelisti na rádiu Wave. V složení potvrzuju, ale jenom do určitý míry. Je tu samozřejmě Šárka Gmiterková.
Honey,
je
dobrý
tu
večer.
Pochopitelně hají i Tonda Tesař.
Hello, hello, hello.
A pozor, kdo se to nečekaně připlazil, je tady Vyčvárt.
Nazdar.
Nazdar, fantazie a samozřejmě Aleš Stuchlý. Děkujeme Filipovi za nádherný antré, taky Ace of Base pochopitelně a Kasrolazo jako obvykle tradiční preview. Jdeme rovnou na rubriky, na novinky, na rybky. Dneska čeká velký Nymfomank, to tušíte, ale největší rybkou je takový velký ruský večírek. Toho bych se chtěl účastnit.
Je to devítinásobná rybka. My jsme to teda tady zkoušeli před vysíláním, zatím žijeme, ale v ruské vesnici Tombor.
Šárka se ukázalo, že je velice odolná, toto přežije jediný.
Tato tady pije pořád tu dezinfekci.
Otázka je, ale co se bude dít po vysílání.
No je to tak, ale pozor, po požití dezinfekce v ruské vesnici Tombor zemřelo 9 lidí, 3 skonali na místě, dalších 5 osob zemřelo na jipce, jeden člověk to teda vzdal po dlouhém boji o život, zůstává 5 sirotků.
Nádherná Tombor.
Kolik zůstane po nás sirotků?
Dezinfekce nefunguje.
5
zůstane po nás. To bude fantastický.
Já to natočím, jo?
Zdravíme domů. Jdeme na fantastickou rubriku Tvarka a ne konference s naším mužem.
To
a tohle bude trošku delší. Jde samozřejmě o to jednání poslanců kulturního výboru, kde minulý úterý bylo živě přenášeno na YouTube litevský parlament a tam pozor se najednou poslanec té zanikající konzervativní strany Pořádek a spravedlnost, neboli originále Tvarka Irtejsin Gumas, takže velký zanikající gumy. Pestras Gražulis se účastnil od začátku, ovšem s vypnutou kamerou. Co se stalo po 13 minutách?
Když ta kamera zapnula, tak se na ní zjevil tajemný nahý muž. Polonahý muž. On je důležitý říct, že Petras Gražulis je vlastně velký odpůrce homosexuálu.
Navíc, ano.
Takže samozřejmě všichni začali žádat vysvětlení, jak se to stalo. A vysvětlení bylo jednoduché, že to byl nějaký příbuzný, ale on se s tím nespokojil to, že on prostě chtěl vlastně víc, on to chtěl líp vysvětlit a nevysvětlil to moc líp.
Vůbec ne. Nastoupil pak ten předseda výboru.
Jo, ano, pak nastoupil předseda výboru Vytautas Juozapaitis.
No jo,
a ten označil chování Gražulise za nešťastné a podotkl, že polonahý neznámý muž byl pravděpodobně někdo z jeho příbuzných.
No s tím vysvětlením přišel i sám Gražulis, ale pozor, tím by to mohlo jakoby skončit, ale vůbec to tak není, protože ten konzervativní poslanec, přátelé, po pár hodinách neuvedl, že polonahým mužem byl novinář Andrew Stapina z Prý.
Který ho údajně dlouhodobě pronásleduje a když mu říkali, že tam jako být nemohl, že se mu ani nepodobá, tak začal tvrdit, že to byl jakýsi kompozit digitálně vložené do videa. A vlastně to pokračovalo dál, protože kdo si řekl, že nejenom, že se mu nepodobá ten člověk tomu novináři, ale že se nápadně podobá jeho kolegovi ze strany Pořádek a spravedlnost, dobila si Sinkievič. Sobě, jo.
Tak. A ten člověk, který to poznal, který toho dobila se odhalil,
dobila
je Remigius Žemaitaitis.
No, to je známý, známý
bývalý předseda té strany.
Je to fakt týpek.
Tady je vidět, že my jsme se pořádně jakoby nerozmluvili. Jo?
A existuje jedno slovíčko, který vám pomůže ten mluvní aparát jak si nabudit. A to slovíčko je nesmyslné a zní OVEX. Jo. A když si to
Ovex.
Ano, Ovex.
To Ivana neumí říct vůbec.
Ovex. Ano, když si to pomalinku řeknete, tak ucítíte, jak horní red, spodní red. Vex, ano, líční red a tak dále se vám krásně uvolní.
Já si myslím, že právě to Ovex říkal ten Petras Gražulis, když se dozvěděl, že se ten nahý muž objevil na tom videu.
To je velice pravděpodobný. Do toho víme, že ty homosexuální orgie v Bruselu ve skutečnosti organizoval podvodník z Polska, jo? Takže ho velice zdravíme. Přemyslav P. z Vadovic. Bardzo dziękujem Přemyslavovi.
Přemyslav Péčko.
Dobře to zorganizoval.
Rubrika Tihotný pavouk. Prosím tě, kdo se všechno vrátí v Spider-Man 3? To budou všichni.
Hele, to je fakt totální úlet. Vlastně všichni tři Spider-Mani, Tobey Maguire, Andrew Garfield a současný Spider-Man Spider-Man, pochopitelně Tom Holland, se potkají v novém filmu, který by měl mít premiéru vlastně za rok touhle dobou. Zároveň se vrátí Kirsten Dunst a Emma Stone jako obě Jane a spekuluje se, že by se dokonce v tom filmu měl objevit i Daredevil, tak jako známe ze seriálu.
A Emma Stone bude těhotná, to už se ví, ale všechno jí to dovolí, to těhotenství, to natáčení.
Já jsem se těšila, že bude nějaká tarantula těhotná, no, protože jak ty filmové novinky máte trošku upozaděný, tak mě nenapadlo, že to by je fakt Spider-Man.
Jediná těhotná tarantula tam bude Emma Stone, samozřejmě. Rubrika 4 mega v mínusu, to všichni známe samozřejmě. Za minus 4 miliony půjčený houseboat žere jak halina, stěžuje si Genser. Ríša, no to už je na depresi trošičku. No.
Ríša vlastně vypráví jímavě o svém životě, že už si maže jenom proleženiny a zároveň přemýšlí, jak splatit svůj houseboat, který teda zaplatil, ale není jeho z nějakého důvodu. Jo? Je to tvrdý život.
Já se bojím tak pavouku, že se nekoukám ani na film Spider-Man. Takže tady to jako já nemusím, když se bývá, tak nemusím, když nikde plavu a otře se o mě ryba.
No to já nestáčím.
Fuj, to je hnusný.
Jako, Šárko, když jsem otřel se o tebe někde ryba? Lidská ryba jenom.
Já koupil ryba.
Nakladně, máte, nejste nakladně ryby a na lánech. Nějaký jo, vej.
Tam je ryb.
Sumci, pořádný. No jo, dobře, takže to
Slizký pořádně.
Tolik Richard, tady ani Spider-Man, to se nám hezky navázalo navíc.
Jo, jo. Tak říká, rybka.
On sám teda říká, že něco jako kosmodisk, že úplně k ničemu, ale my si to nemyslíme. My mu fandíme.
Ale oni ty umělci s těma penězma zase tolik neumějí. Jako oni těm podvodníkům často naletí. Vzpomeňme na Jiřinku Bohdalovou s těma obrazama.
To nás ale krásně převádíš k další novince, která se týká Johnnyho Deppa, který s těmi penězi taky moc neumí.
Neumí, Bobo, u Deppu 17 a ne rubrika Pokr v extázi. Prosím tě, kolik za něj utratili, kde? Co se tam všechno dělo? Kolik pilulí si musel vzít?
Hele, 8 pilulí extáze, to je vlastně historka, která koluje z setu Pirátů v Karibiku. Pokud jste četli všechny ty analýzy toho, co se dělo na setu, tak to je fakt jako to by vydalo už na samostatný film. Teď vlastně The Hollywood Reporter zveřejnil další novinku, že si údajně jeden den Johnny Depp sňupnul jako 8 extází a šel mlátit Amber Heard, což stálo Disneyho $350,000.
To je dost, to bych byl taky naštvaný.
Ještě si u toho useknul špičku prstu právě.
To jsou a kterýho prstu?
Při tom mlácení to tady nepíšou, ale,
svádil to na Amber,
ale právě, že ho museli odvést do Los Angeles na chirurgii a kvůli tomu prostě to studio utrácela $350,000 denně za zastavení natáčení.
Totální imploze toho člověka.
Pokud by vás zajímalo, proč už se kapitán Jack Sparrow neobjeví v dalších Pirátech z Karibiku, tohle je oficiálně ten důvod.
Je to tak. Jdeme na rubriku To jsou jména. Vítkovi tady píše TV content manažerka Aurora Buca. Je velký výstřel do e-mailu teda.
Zdravím, nebudu odpovídat.
Fantazie. A pak trošku fotbalovosti samozřejmě. Tatínek slavného Zlatana Ibrahimoviče se jmenuje Šefik. Je to Šefik Ibrahimovič.
Šefik
Mimi.
To je hrozný. Takže ještě pokračujeme, máme tady rubriku Klejeme s Nikolasem. No, s kým bychom chtěli klejt, mámo? Jaký tam slovíčka budou na tom Netflixu ke slyšení?
Budou tam slovíčka, která nejsou ke slyšení ve veřejnoprávních médiích.
A právě.
Takže
půjde,
jak jsem pochopil, teda o dokumentární komediální sérii, kterou Nicolas Cage bude moderovat a jejím tématem mají být právě takzvaná jako sprostá slova a jejich původ. A já doufám, oni tam teda jako je taková baterie vlastně takových těch klasických Jasně. anglických nadávek, ale já doufám, že tam dojde i na díl o slovíčku sátana.
No mělo by. No, trošku finství do toho, trošku medvědiny.
Sátana.
Ty máš jaký vztah vlastně k Nicolasi Cageovi, Šárko?
Dobrej.
Dobrej, velice pozitivní v zásadě.
Dobrej, já.
A k Finsku?
Tady není ani jinak.
V Finsku ne, tam je zima.
Tam je
tma a zima.
Medvědi.
Rubrika Domácí sudaku, tady se Šárky pak zeptáme na názor. Světová tompodelka pobodala svého muže, on chtěl, aby pro něj a pro jeho milenku uvařila. To by se tě taky dotklo asi, ne?
Chápu. Já tohleto naprosto relatable content. S tímhle se stotožňuju, pobodala bych taky, kdybych měla vařit prostě pro pána a jeho milenku.
Ale pozor, tady pokračujeme samozřejmě v rubrice Opilí Rusové, protože se jednalo o 28-letého Sergeje Popova, který si skutečně domů přitáhl z baru nějakou kořist a divil se, že jeho přítelkyně mu nechce uvařit.
Opilý Popov prostě, rubrika, no. Který byl inteligentní, okouzlující a počítačový génius, zároveň ale arrogantní snob a alkoholik.
Nejsem ani jedno.
Fuj, Tyxl, Tondo.
Ano, a ta paní, která ho pobodala, tak tady v té zprávě píšou, že je známá svými přirozeně zrzavými vlasy.
Jako Tonda.
Jako komár Lilia Sudaková. Rubrika Bardzo dziękujemy Rupolovi. No za co dziękujeme? Přátelé, Šárko, Tondo.
Hurá, bude 13. sezóna. No, preview je venku s novým rokem, s novou sezónou. Už 13.
No tak
premiéra bude 1. ledna, ale bude na tom kanálu VH1, na který my nikdo nedosáhneme. A pak to teda zřejmě bude na těch Wow Presents Plus a pak to teda teprve někde možná doputuje na ten Netflix.
Doufám, že co nejdřív.
Ale co už můžeme obdivovat, tak jsou vlastně fotografie těch jednotlivých soutěžících.
Aha,
A oni jsou s nima dokonce venku i rozhovory na YouTube.
Už jsi viděla něco?
Takový jakoby krátký medailony, kde oni odpovídají na stejný set otázek. Viděla jsem profil asi prvních 4 nebo 5 soutěžících a myslím, že jedna z nich, nepamatuju se jméno, si přiznám.
Už,
ale jedna
tušíš problémy, viď?
Tuším problémy, protože ona kategoricky odmítá nosit paruky.
To by nemělo být.
By zajímalo, kterou z nich vystřihnou o tom.
To si musíme předělit tohle.
To je parukářka.
Track pro Šárku Pussy Poppin, Rico Nasty. Nasty sounds v čelistech. Jdeme rovnou na rubriku solidní, tentokrát opravdu velice solidní opičí hádek. O koho jde Isaac teda?
Ano, Oscar Isaac dlouho loboval, aby se stal hlavní tváří filmového zpracování slavné herní série Hideo Kojimy Metal Gear Solid a povedlo se mu to, bude solid.
Bude solid, bude pěkně, bude solid, možná jako Depp, ale musí se dát na chlast pořádně.
Tvrdě.
Rubrika Král na výkřiku, Tondo, oznám, kdo to je, nemohlo to dopadnout jinak.
Je to Jamie Lee Curtis,
miluju úplně.
Je to prostě hlavně díky Halloweenu, která teda zároveň prostě má zaděláno na
problémy.
Další díl těch Halloweenů, no, že bude ten už je dodělaný film Halloween Kills.
A pak bude.
A já doufám, že bude i Happy Halloween Kills.
Jo, určitě, a pak bude Happy Halloween Ends. A to budou ty krásný gify, pořádně do hlavy.
Urážení
do
palic.
Hlavy. Jamie Lee samozřejmě milujem, doufám, že natočí ještě 17 aspoň těch dílů. Jdeme dál, rubrika Palivo, mám to rád. Opilý muž chtěl ještě pít, takže 9letého syna využil jako šoféra. Hodně překvapivý výjev, přátelé policisté na jižním ostrově Nového Zélandu zhlédli. To městečko se jmenuje Mozgy, ale jak se to čte, úplně spíše Mozíl totální. V 7:30 večer spatřuje za volantem 9letého chlapce. Já jsem si to googloval, na Novém Zélandu můžete řídit od 16 let, jo.
Tak ale 9letý,
no právě. Úplně to nedopadlo. Na sraže spolujezdce seděl jeho 32letý otec, opilý, jak zákon káže, avšak stále neměl dost, požádal svého syna, aby ho dovezl do obchodu s alkoholem pro další palivo.
Je to má šestý skala,
tuhá paliva.
Takhle no, má podobně.
Právě a tohle to bylo k vidění před nějakýma, víc, pro boha, už jsem stará bréca. Ale když mi bylo nějakých 11 nebo 12, tak můj otec mě využil podobným způsobem.
To je fantastické přiznání prostě v mýtu Šárky Kmitterkový. Fenomenální. Hezký. Já to tušil. Rubrika Preludium v netopíří poloze,
a ale
jako kůl v plotě.
A je to tady.
Šárko, je to tady. Muž chtěl tady. V Brně, myslím, že to byla ty, asi to můžeme tak jako vlastně říct. Muž prostě chtěl, znal tě, chtěl ti zahrát prostě dívce na klavír. Místo toho zůstal vyset s holým zadkem hlavou dolů na plotě a ty jsi mu nepomohla.
Já bych si to přála vidět.
Přemýšlím, co teda znamená zahrát dívce na klavír.
Vítku, jak to probíhalo?
Já jsem v Brně nikdy na klavír nehrál, takže jako nevím.
Tenisový sady, nenavštívil jsi ještě tenisový sady?
Ne, ale navštívím.
Bylo mu 37, tomu muži skoro jako mě, místo hudebních vloh, teda ukázal úplně jiné přednosti, musel překonat kovové oplocení, což se tak úplně nepovedlo. Mně se líbilo, že z obou stran plotu strážníci pak přistavili takzvané teleskopické žebříky, ze kterých může opatrně nadzvedávat. Aby ho mohli vyprostit, museli odříznout zaháknutou nohavici.
Ještě se mu nezaháklo něco jiného.
Jarek nohavice a pořádný zaháknutý pytel, jdeme dál. Rubrika očipovaný Hamlet, no, tak teďka se rozjeli všude ty profilovky s tím, že se lidi nechají očipovat. My víme, že druhým Britem, který dostane vakcínu, nebo dostal, je William Shakespeare.
Dramatický.
Dramatický.
Komediál.
Má radost určitě.
Určitě.
No, rozhodně.
Pod rubrika Trasky som generál, prosím tě, co si myslí ten izraelský generál, Vítku?
Hele, USA mimozemšťané, já si to taky myslím, samozřejmě mají na Marsu tajnou základnu, jo.
Společnou teda.
Potvrdil mi to izraelský generál v důchodu, jo, který tam pravděpodobně odletí za chvilku lodí SpaceX, která dneska vybuchla.
Šarku to dostal Marťani a Amici, to si nečekala tuhle aliance, viď? Úplně.
Ne, já už jsem u té další novinky.
Jo, takhle.
Myslíš rybí Bobo.
Podrubrika rybí lejno, rybí Bobo a tak dále. Rybář našel rekordně velký velrybí výměšek, ovšem může získat desítky milionů. Však to je krásný nález, ne? Desítky milionů za obří velrybí.
Mě by zajímalo, jak je to velký, ale...
Asi hodně velký.
Asi to
je hodně velký.
Ukaž na kameru, jak si myslíš, že to je velký. Takhle je to
větší.
No, ještě větší to je.
Zase ty velryby, no, co by na to řekl Kamil? Ten, jako, ten má rád ten, má ten fetiš na ty explodující velryby. Třeba to koupí ten výměšek.
Já myslím, že by si v tom Kamil mohl udělat barák třeba? Že by
určitě,
to...
se zavrtá.
Obří tukovec Kamil Fila.
To bude bydlet, no.
Zdravíme. Rubrika plačící výrazní stýci, tak no. Christopher Nolan nám pláče. Hele, kdo další?
Asi nejvýraznější novinka, co se týče filmového biznesu tohodle týdne, HBO Max údajně koupilo vlastně kompletní package filmů na rok 2021 od Warner Media, což v podstatě znamená, že na jejich VOD platformě by se ty filmy měly objevit zároveň s kinouvedením, pokud vůbec to kinouvedení proběhne a spustila se se, pocítil se jako boží dopuštění.
Plačky.
Protestují nejenom jako lidi z biznisu, jako firmy, které jsou partneři Warner, ale samozřejmě i slavní filmoví režiséři v čele s Christophem Nolanem, který prohlásil, že to je nejhorší streamovací servis na světě, HBO Max. Nicméně Warneri ho docela dobře utřeli a řekli, že to rozhodnutí bylo motivované slabýma obchodníma výsledkama Tenetu. Takže mu jako celkem, myslím, že mu to solidně vrátili, tuhle tu ránu.
Slušný return.
A co na to řekl třeba Steven
Soderbergh?
Steven Seagal.
Soderbergh řekl, že mu to vlastně moc nevadí.
To se nedivím, protože on před lety takhle uváděl bublinu, že jo, najednou v kinech, najednou na DVD, na televizi.
On to ale anticipoval, že jo, Soderbergh. On je prostě genius tohle.
Všechno, ta nákaza, on všechno, jestli chcete něco se bavit v roce 2030, pište Soderbergovi.
Bude hrát Liberači všude.
Samozřejmě. Ten tam ale zahraje Rafael Stříbrný, skladba Pivsony z
Český Liberači.
Je to Český Liberači, obrovská předpremiéra z jeho nové desky, která má tak veřejnoprávní název, že ho prosím Vítka, jestli by ho nějak eufemisticky neopsal.
Souložení s lehkými děvami.
Ano, přátelé, jak
se to sami.
Jak se to opravdu jmenuje, si najdete třeba někde na Spotify nebo tak. Každopádně tohle
bude dopisu,
je závěrečný
tek. Budou všichni psát.
Já jsem decentně klíroval, tak prostě jdeme na to. Rafael Stříbrný, Pivsonis a velká oslava pro Vítka a hlavně pro Tomáše Stejskala. Čestě, Radio PS!
Fuj, tady.
Index jde vysoko. Pivo teče, bušty černá, já ty nečum. My máme tu mačco z hořčice a kečup. Krcání na káry, marce v noci, macháček a flaška. Nebejt člověka, ale prasete. Ujíždíme práze, v potoce chladíme basy. Bože, prosím, máš umřu, vrať mi navždy tyhle ty časy. No, vrať mi je! Nebejt člověka, bejt prase!
Tam bych taky chtěl. Káze, v noci smrdíme po práze, v noci držím za vlasy. Bože, prosím, máš umřu, vrať mě navždy tyhle ty časy. Jsou taky tři sestry pro mileniály, tohle, jo?
Cíbrný Pivsonis, přesně tak. Jdeme na rubriku Vtipy o Číně. Prosím tě, Vítko, za co se dělá vtipky? Na kolena?
No, je těžko říct, ve filmu Monster Hunter...
Na starý jabka!
Ve filmu Monster Hunter padl jakýsi vtip, který čínští cenzoři vyhodnotili jako rasově urážlivý a ten film pro jistotu stáhli celý, ačkoliv se jednalo o několika vteřinovou scénu.
A oni se omluvili a stejně s těma Číňanama prostě nic.
Nic nehne, ne, s Číňanama nehne nic. Atomovka.
Moje oblíbená rubrika Mrtvý muž přichází, ale v Tobagu seděl. Přátelé, mrtvýmu muži zakázali vstup na vlastní pohřeb, na pozůstalý čekal před kostelem.
To bylo totiž
chudák.
Zatímco jeho otec byl v rakvi, tak on se nechal posadit před ten kostel.
On je zastřelený, Port of Spain.
A pozor, a potom vlastně tenhle ten syn tam zůstal sedět a měl na sobě růžovou bundu a bílé kalhoty. A převážná část trochlících si vůbec neuvědomila, že je mrtvý, dokud se mu nadávali, že nemá roušku. Jako, jo.
To je strašná fraze. Rodina požádala o takový pohřeb. 3 dny to tělo sledovali, jak bude reagovat na židli. A nakonec ho mohli dát ven, jo. Případ ovšem řeší policie. Vzhledem tomu, že
sledovali, jak bude reagovat na židli.
Ty si tam vydržíš.
Cituju. Oni byli prostě porušený předpisy lidi. Dá si, mrtvý byl součástí
provodu.
Tak byl v sedě, no.
Nakonec šťastný, je to rakve.
To chlivá novinka.
Si všichni do rakve nakonec.
Rubrika Strom života. Řidič u Sázavy narazil do spadlého stromu, když vystoupil z auta, spadl na něj jiný a zabil ho. Událost se stala na silnici ze Sázavy na Tamberg. Já si
pozor
na
tu silnici.
Když na vás spadne strom, nevystupujte.
Smutný, přátelé, protože dneska je to hodně pobaltský celý. Začali jsme někde v Litvě, v Rusku, pokračujeme a finišujeme taky tak. Lotyští zloději unesli krůtu ze zoo a popíjeli s ní na pláži, Vítku.
To byla dost jako neskutečná scéna, kdy oni skutečně vzali toho ptáka na výlet do letoviska Jurmala, které je vzdálené od Rigi asi 20 km a tam nutili toho ptáka pít vodku. Což se nám uzavírá kruh s těma ruskýma 9násobnýma mistrama v umírání.
Se líbily ty komentáře různě po světě, to zaujalo i světová média, že ona se teda vrátila zpět do té minizoo, ty její záběry se pak objevily v lotyšské televizi. Na obrazovce prý sice vypadala živá a zdravá, ale zjevně si se vytrpěla. Podobně jako Šárka.
Já jsem taky taková krutá.
Tak ještě bude trpět.
Vypadáš velice živá a zdravá dneska. Už se chýlíme se ke konci, co tam máme ještě?
Prdy v Michiganu, no. Nádherný slyšení Rudy Giuliani, myslím, že prožívá opravdu nejkrásnější momenty své kariéry. Zapomeňte na to, že byl newyorský starosta.
Rosteklej.
Momentálně to člověk, který si sundává kalhoty, roztejká se v přímém přenosu a začal nám i prdět, protože při michiganském slyšení pustil do éteru 2 velmi dobře slyšitelné pšouky, které vyrušily i soudní zapisovatelku. Je to vidět na videu a je to hlavně slyšet na videu.
Pojď preč, satan, opravdu. Rubrika Parťák prase.
To je taky Giuliani.
Taky to rozhodně.
Žena má za životního parťáka prase jí velkou oporou. Šárko, lidi si pořezují mazlíčky teďka v těch covidových časech. Nechceš nějakýho taky?
Já mám.
Máš?
Já sdílím domácnost s kočkou.
Joko, jo, no, kočička.
My jsme velký buddies, ale jako chápu to, já bych určitě taky jako dávala přednost jako zvířecím partnerům než těm lidským.
Prase je prý poslušný, no.
Samozřejmě.
No.
Čistotný.
Velmi čistotné a poslušné.
A spí v autě. Jezdí, a cestování mu nečiní žádné potíže, zpravidla během cesty usne. pospinká si
rád. To bych asi zvládnul jako jediný.
Určitě. Přátelé, a drtivej závěr, arménský závěr, rubrika Konec Pelešanova mlčení, Artavas Pelešan Tondo, on se prý vrací. Konečně vychází ho nový, velice očekávaný film, aspoň námi velice očekávaný, mu 2,80.
Ano, natočil zatím 11 filmů za 60 let kariéry.
Tak akorát.
Většinou krátké filmy. Takže je to opravdu mistr mlčení. A teďka prostě někdy v březnu 2021, dokonce 7.
Ano.
Se dočkáme právě prolomení toho mlčení filmu Nature the Season.
A je, takže velký roční
sezóní to bude takový.
Bude to k vidění Fondation Cartier Paris, takže
jenom,
Šárko, jenom, uděláme si výlet asi, jako po letech, nedáme si Tatarák zase Paříži.
Mohli bychom.
Asi. Distanční montáž bude.
Absolutní.
A nebude to spíš s Pelešianem v pelíšku?
No, určitě.
Šupky do Pelešiana.
Končíme vysílání, lidi. Poslouchejte si, co chcete. A měj se best. Living in Danger, to je taky o tobě samozřejmě. Dívám se na Tondu.
Na pohrožení.
Aha.
Čelisti na Radio Wave.
Takže když u sousedu vaří svíčkovou, tak vysoce citlivý opatrový již to cítí dřív nebo cítí víc než jejich spolubydlící třeba.
Ano.
Softbay, čistý švédství, tak tady slyšíte, když se to Lovers Rocku toho dubu vyčazenýho chopí Švédi, prostě ta jejich hitová mašina.
Švédský
zrubná, dub. 90-ková. Takže jdeme na Menka, David Fincher je zpátky na Netflixu, je to obrovský propadák, který dá se nic dělat.
Ale na Ukrajině a v Rusku se prej na to hodně kouká.
Hodně se u toho pije dezinfekce. Je to takový dezinfekční film.
Je to
film.
Jako ideální film ke konzumování dezinfekce.
Já si taky myslím. A důležitý říct, že vlastně scénář tomu filmu napsal jeho tatínek, Jack Fincher. Není to slepá větev tohoto, Šárko?
Určitě není. Je to teda scénář, jak už jsi říkal, Fincherova otce. A je to poměrně jakoby zvláštní film v tom, že je vidět, že ten Fincher je tady vůči tomu scénáři a vůči tomu tatínkovu dílu teda docela dost pětní. Mm. Protože on sám Fincher podle mě jakoby jinak nebere film jako médium slova, ale obrazu. A na těch jeho dialogových scénách nebývají toliko zajímavý slova, co je tam řečeno, ale ta kompozice záběrů a rozvržení těch postav, který nakonec vypovídá víc než prostě samotný ty dialogy.
A je fakt, že málo kdo to umí tak jako on ustřihat a udržet pozornost.
No, tady v tomhletom případě se ale vlastně v něčem je to skutečně jak strojopis ten film, jo. To, že je celý v mono, to, že si hraje vlastně s tou, řekněme, dobovou formou, ale lidi, kteří se v té dobové formě, která odkazuje ke 40. letům, pochopitelně, kdy Henrik Mankiewicz nebo Mankiewiczius, jak my tady říkáme, působil, tak myslím si, že právě tady to, že to prozrazuje, že vlastně je to jenom jakási nápodoba, jako je trošku gimmick a maníra, která vlastně jako se dotýká jenom něčeho velmi povrchního, co je pod tím filmem jako cítit. Je tam spousta zajímavých témat, které jsou ale tak zvláštně vymandlovaný a zažehlený do těch slov, které vlastně tentokrát dominují nad obrazem, který pro mě není vlastně v ničem jako převratný, objevný nebo zneklidňující.
Všechno překrytý takovým tím cinefilním fetišismem. Já jsem z toho byl jako strašně rozpačitý, všechny ty značky na konci těch rýlů a změkčené obrazy.
Ty inzerty, to jsou vlastně značky pro promítače, no. Což je jako věc, kterou vlastně ten Fincher dobře jako pracoval v Klubu rváčů, že tam vlastně to jsou takový ty vlastně značky, za který se tam vkládaly ty krátký porno scény, a já si myslím, že abych to uvítal i tady u toho filmu, jakože mě by to jako zvedlo vlastně hnedka jako ano,
rozumím.
Dobře, takže jako přijde mi, že tyhle ty inzerty a ty další vlastně jako věci jsou taková jako hodně křiklavá ukázka toho, že prostě jako sledujeme teda film, který je retro, který vlastně jako napodobuje nějakou éru, ale je to vlastně jako hrozně jako zbytečný. Mně přijde, že vlastně ten zrovna jako ten retro pocit není něco, co by jako pro ten film bylo nějakým způsobem jako zásadní, protože on jakoby zároveň tím vyprávěním jako nepřipomíná ten klasický Hollywood. On je vlastně jako hrozně
střihem, že jo?
Samozřejmě. Potom, jako když potom jdete vlastně do toho, jak ten film je nastříhaný, jak vypadá, tak vlastně to není tak úplně jako věrný, jak by se mohlo zdát.
Šárko?
Dobrý večer.
Z Nitra to jde. Málo z Nitra teda tentokrát.
Ne, tohle to jde úplně z Nitra. No. Oni jsou to vlastně dva filmy v jednom, který ani jeden z nich není moc dobrý a moc pohromadě spolu nedržej. Jedno téma, který se tam řeší, ale tak jako chvilku jo, chvilku ne, tak je téma autorství, že jo, jakoby toho prostě, jestli...
Kdo je autorem občana Kejna?
Kdo je autorem občana Kejna, což je vlastně docela stará jakoby historie, docela stará věc z roku 70. Pauline Kael vlastně napsala takový text, kde říkala, že autorem občana Kejna teda není Orson Welles, ale právě tady Herman Mankiewicz. A to druhý téma, který je vlastně o dost jako složitějším způsobem vystavený, tak se týká nějakých jakoby fake news, týká se nějaký jakoby zmanipulovaný volební kampaně, což je něco, co by evidentně mělo promlouvat jako k současnosti, kdyby se dali vytvářet jako paralely prostě k roku 2020.
Film mojí pomysl navázaný na politiku.
Ano, ale ten film to vlastně nedělá, ten film to nechce. Ten film jakoby udělá ten, jakoby se tak jakoby napřáhne a pak zase zpátky, pak jako už to nedodělá prostě.
Myslím, že i ta postava toho Williama Randolpha Hearsta, který je vlastně jakoby teda ta předloha občana Kejna, ten člověk, který je zatím cítit jako ta šedá eminence, navzdory skvělému charismatickému výkonu Charlesa Dance, tak právě není vlastně rozehraný tak, aby tohle to fungovalo, a zároveň ta forma, která je vlastně v něčem, se velmi snaží jako napodobovat ty dobové filmy, a vlastně jako vůbec neumožňuje, aby to téma nějak fungovalo. Ono to vlastně všechno působí velmi ploše, krotce, a opravdu, jak kdyby to bylo vyvedení v nějaký mono, i když je to strašně zajímavý téma, je tam těch témat ještě víc navázaných, fungování studií, tvůrčí svoboda ve studiovém systému, což je zjevně Fincherův komentář k tomu, jak funguje současný Hollywood, protože on se vyvázal vlastně ze studiového systému a podepsal smlouvu s Netflixem, ale vlastně všechno tohle jsou jenom takové jako náznaky, které jsou zakrytý pod pro mě jako totálním sarkofágem filmu.
Já mám pocit, že to trošku pohlcuje vlastně ta postava toho Manka, která podle mě vlastně jako není vůbec moc dobrá jako postava nějakého protagonisty, který prožívá nějaký drama, se kterým vlastně můžeme jakoby se jednak jako proniknout do toho prostředí, který by nás jim provázel, a zároveň jako s ním můžeme vlastně to drama prožívat. On je celou dobu takový vlastně hrozně...
Cool glosátor.
Ano,
jako...
on celou dobu působí jako vlastně hodně odtažitej glosátor, anebo případně jako takový to jako černý svědomí toho Hollywoodu.
To je taková reflexní plocha, že jo? To je problém takový postavy, aby utahla takhle postavený film 131 minut.
A mám pocit, že je vlastně hrozně jako daleko od toho dramatu, jo? Na to, aby jsme vlastně se mohli na něj napojit.
Tak on je to zvláštní paradox. Ten film se jmenuje po něm, nese jeho jméno, a přitom ta postava působí, jako kdyby byla jenom součástí nějakého většího kolektivního dramatu, tak jak je vlastně napsaná, že přesně jak říkáš, ona ten film jako netáhne. Evidentně každý filmář, stejně tak David Fincher, si potřebuje dřív nebo později udělat film ze zákulisí filmu, film o filmu, film o studiovém systému.
On to snil dlouho vlastně, no.
Film o Hollywoodu, a tady se to bohužel moc jako nepovedlo. Já, když budeme hledat filmy reflektující klasický Hollywood, tak vždycky radši uvidím AV Cezar teda.
Je to tak.
Cezar.
Kdykoliv. Kinu, a tak řekněme, že Gary Oldmanovi můžeme lehce pokynout, on dělá, co může.
Já jsem chtěl říct, to je vlastně jedna z mála věcí vedle pěkný kamery Erika Messerschmitta, který ho známe díky seriálu Mindhunter. Tak Gary Oldman jede těma svýma glosama, velmi jako kyselýma, zahořklejma a vlastně takovýma jako šaškovsko pronikavejma, ten film dokáže oživit, ale prostě je to jenom slovní hra pro mě.
Ano, no a pak bych rád vypíchnul výkon Toma Burka v roli Orsona Wellse, který je naprosto tragický. Tohle to jediný, kde pochybuju o Fincherově soudnosti, z toho člověka a způsob, jakým ho nechává hrát, jakým ho nechává vstupovat do obrazu a vůbec se pitvořit. Takže to nedopadlo takzvaně úplně.
No celý to pro mě úplně nedopadlo. No, a myslím, že to je další důkaz toho, že když dostane režisér úplně tu nesmírnou tvůrčí svobodu, tady dávám zapravdu Radomírovi Kokešovi, tak ono to vlastně ta studiová restrikce v něčem je dobrá.
Bardzo dziękujem Radomírovi.
Bardzo dziękujem.
A Zeusovi taky.
A Zeusovi. A za chvilku už Sekerka trojka. Ace of Base, All the Chivons, ale v Bangla remixu, lidi.
Bangladeský remix, jo.
Dobro, Bangladeši.
Ježišmarja.
Tak no.
Chci být jako táta. A pak stojí za to se s ním honit.
Vyrazila kuna, 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 kuna. Vyrazila kuna, kuna, kuna ven.
A
můžeme tu bolest použít i, řekněme, mírně jako to sebepoškození a přesto nějakým prospěšným způsobem. Já vím, že to je možná divná otázka, jo? Ale setkal jsem se v okruhu mých přátel na střední a na vysoké škole, tak jsme se občas naschvál tak jako faskovali.
Mm-hmm. Šáto, pojď nafackujem si.
Tak jo.
Jo.
Pořádný bomby.
V Čelistech na Radio Wave, ostatně kde jinde. Pořád tady vám nafackuje a berem se na to i sekerku dneska. Topůrkem dostaneš, Vítku, bez hlavy obě.
Já musím říct, že sekerkou dostávám teďka každý týden asi jako nejradši. To je pro mě jako největší objev letošního roku. Tahle antologie 5 filmů Steve'a McQueena je pro mě zdrojem jako obrovského potěšení.
Tvrdě podsekává konkurenci ve finále. Můžem prozradit, že vyrábíme žebříčky top 10 nejlepších filmů za rok 2020 a taky top 10 nejlepších seriálů za celou dekádu. Obě uslyšíte.
Fuj,
příštím týdnu, dneska jsme to natočili v této sestavě, ta Šárka nebyla, ale jistě nám to posvětí.
Posvěcená, takzvaně.
Úplně posvěcená. Spoza. Takže můžeme svěcená říct, že Small X se tam objevila v top 5 dokonce.
A jejej.
Já myslím, že
je hrozně posvěcená spoza dneska.
Krásný
ta Šárka.
Si tátovi boty.
Šárko, prosím tě, vem si tátovi boty, usedni za volant, jako tehdy v 11 letech a jdem si povídat o skvělém třetím díle Red, White and Blue. Já jsem si myslel, že po dvojce Lovers Rock, po tom tý senzuální reggae básni už nemůže přijít nic, co by mě nějak jsem se zaskočilo. Ale Steve McQueen je opravdu, jak my občas říkáme, ale tady to platí totálně v životní formě, přichází s něčím úplně odlišným, tentokrát 80 let a vlastně policejní procedurál, ale tohle je opravdu absolutní masterclass, scenaristická, režijní, herecká. Tenhle ten film by mohl vyhrát jakoukoliv cenu, si usmyslíte na jakýmkoliv áčkovým festivalu. Což
a je to, pardon, je to taky o klukovi, který si vlastně jako nevzal tátovi boty.
Přesně.
No. No já jsem ronila frustrovaný slzy, když jsem to dokoukala, protože vlastně tadyhle na té ploše těch nějakých 80 minut je to zase relativně krátká epizoda z téhletý minisérie, ale není tady vlastně před šikanou a rasismem vůbec úniku, jo? Protože Mangrove nám třeba jakoby dává naději, že když, bude, že když dostatečně jako vytrváme a vezmeme ty věci k soudu, tak se možná spravedlnosti dovoláme. Lovers Rock samozřejmě mezi jako předtím úplně utíká, ale tady vlastně nám to vůbec nedává naději, že ta afrokaribská komunita se někdy jakoby dovolá spravedlnosti. A je to docela jakoby paradox, nebo jakoby McQueen to podle mě dělá cíleně, protože ten skutečný Leroy potom měl docela zářnou kariéru v tom policejním sboru, ale tady vlastně končíme ve chvíli, kdy nemáme žádný pozitivní vyústění, jo? Že prostě jako nevidíme, že ty jeho snahy někam vedou, že tam je nějaký pozitivní cíl.
Tahle ta postava je zajímavá, protože on asi není to jenom teda předloha skutečná, je vidět, že vlastně shrnuje zážitky a zkušenosti této afrokaribské komunity, který měla, když nastoupila k policii. Je to člověk, který nejenom jakoby vystupuje z toho vesmíru té sekerky, protože už je to ten karibský, řekněme, vzdělanější člověk, který vlastně se jakoby zžil s tou kulturou. Je to vědec, který se ale rozhodne, že vlastně ta věda jako taková je málo a že prostě vstoupí do toho systému a bude ho měnit zevnitř. Což se samozřejmě začátku jeví jako věc možná. On je vlastně naprosto předurčený k tomu být dobrý policista, je inteligentní, komunikačně schopný, fyzicky zdatný. A tenhle ten film na ploše 80 minut vlastně velmi věcně v takových jako krásně stylizovaných, tentokrát vlastně pomalu střihaných záběrech nám ukazuje, jak ho pomalu opouští ta naděje a ty síly a jak ten systém nad ním vítězí, jak z něj vlastně dělá jenom ten symbol, který ale v praxi vůbec nefunguje, když se setká s těma reálnýma lidma. Nejenom na ulici, kde vlastně on přestane být členem té komunity, ale i v té policii, kde on naráží jako na obrovskou míru rasismu a nepochopení.
No, je to vlastně takový jako hodně subtilní jako cvičení ve frustraci, protože ten film je vlastně předělený úplně jako na půl, kdy jako ta první půlka vlastně končí tím, že on udělá ten výcvik a kdy vlastně jako to vypadá všechno hrozně jako pozitivně. A ta druhá půlka je vlastně takový jako zase velmi pomalej, ale nikdy jako ne úplně jako jakoby vyhrocený jako pád, ale vlastně jako to velmi oceňuju, že vlastně tam nikdy nedojde k nějakému vyloženě jako nějakému tragickému nebo vyhrocenému finále nebo scéně prostě, ale je to jenom taková jako takový ten každodenní rasismus, takový to každodenní jako házení drobných i větších klacků pod nohy a z toho je vlastně jako sestavená ta klesající kariéra toho hrdiny.
No o to víc nekompromisní je ten závěr, že jo. Ono sice ano, přesně jsme jako v nějaký permanentní jako mikrokrizi, řekněme, není to jako žádný jedno velký drama, ale prostě sled jako nějakých
covidek.
Více covidek, ano.
Dobrý večer,
pane komunitě.
více či méně prostě nějakých jako kritických momentů, ale prostě na konci z toho máme pocit, že jediným řešením je všechno spálit, protože prostě ty mocenský aparáty vlastně nejsou reformovatelný ani zevnitř, jako zvenčí vůbec
na ty,
a zevnitř
na ty mechanizmy to nahlíží strašně precizně, takhle tight scénář od první do poslední minuty se prostě hned tak nevidí, že jsme v době krize naprostý scénářů, tohle je nesmírně vybalancovaná věc, já jsem úplně zíral, jak je tato věc, připomínali to Bratry Dardeny něčím, zároveň on vlastně si dovolí lehkou stylizaci, ale level preciznosti jsem možná viděl u nějakých nejlepších filmů naposledy.
Film je naprosto geniálně záběrovaný, pracuje s perspektivou ve chvíli, kdy se vlastně hlavní hrdina loučí s otcem, když vstupuje do toho výcvikového systému, ten vztah syna a otce je tam vlastně klíčový téma od začátku do konce, tak jak je ten film rozáběrovaný, jak nás vlastně na chvilku otrhne od toho, co se děje, nechá nás to sledovat z auta za doprovodu vlastně velmi sentimentální muziky a pak následuje sekvence jako vlastně až jako chladně stylizovaných záběrů toho výcviku, což je taková jako zvláštní choreografie. Myslím, že tohle to je prostě kinematografie na jako absolutním vrcholu pro mě letos.
Šarce, usekněm hlavu za to kašlání.
Asi jo.
Udělám, no, ještě ses nadechla.
Já jsem se nadechla, protože jsem chtěla říct, že to je i vlastně ten film, byť samozřejmě tak nebyl plánovaný nezáměrně, je to vlastně i takový trošku dialog obrazu herce v hlavní roli Johna Boyega jako s veřejností, s tím asi s dosavadním průběhem jeho kariéry, protože on po 6 letech se loučí s franšízou Star Wars a to způsobem, který je docela jakoby kritický vůči tomu, jakoby jak k němu ze studia Disney přistupovali, co vlastně provedli s tou jeho postavou. Já se teda přiznám, že jsem ty filmy neviděla. Ale...
Já bohužel ano.
A vlastně i docela byl viditelný Boyega díky svýmu radikálnímu projevu z kraje června v rámci hnutí Black Lives Matter.
On měl vlastně v něčem strašně podobný osud jako ten hrdina. Oni se ho opravdu vybrali jako toho vzorného mladého afroamerického herce a obsadili ho do této franšízy a pak se ukázalo, že s tou postavou vlastně neví, co si počít. Jo? A myslím, že tady to osobní stotožnění i s tím, že ho lidi osočovali na sítích, že je mizerný herec, tady prostě všem dává takovou bombu do ksichtu.
Ta jeho robustní a zároveň jako jemná přítomnost na tom filmu mu přidává neskutečně moc procent, úžasná performance, s McQueenem si strašně jakoby sedli a vlastně on v tom epicentru naprosto září, jako tím světlem, který si možná vybavuju z poslední kapitoly Moonlightu třeba.
Určitě a samozřejmě ještě dobrý zmínit Steve'a Toussainta v roli jeho otce, který je neskutečně silný.
Tak, ty jsi taky hrozně silný.
Já vím dneska jeho teda.
Až byl 65 Blue, naše oblíbená písnička s Tondou,
Ježíš, velký
retro, ovšem v novém remixu od skvělého producenta Fluma. Ty basy to nedají, ale vy si to dejte na pořádní sluchátka.
Zase urve reprák.
A pak už dragy. Ta modrá už potom vysílání. Od možná nejlepšího producenta současnosti Flume a fragmentarizace krásného tracku Blue od Eiffel 65. Speciálně pro Tondu dneska.
Krásně se to potkalo.
Slavy.
Pláču.
Až krásnej dneska drag nerdí na sobě, Rick and Morty jsou s tebou.
Rick and Morty realness.
Ano, totální realness. Lidi, konečně jdeme na Canada Drag Race, žádný blame Canada a taky na Holandsko. Šárko, rovnou ten kanadský drag race, bude to současná věc. V čem se to liší od toho, co známe, od té americké pompy a od toho, co dělá RuPaul běžně?
No tak určitě, tak nejdřív si řekneme, v čem se to teda shoduje, jo? Protože ono to bere tu formulku, kterou známe z toho RuPaul's Drag Race, to znamená, je tam nějaká mini challenge, je tam maxi challenge, je tam runway a pak je tam nějaký lip sync. To samozřejmě je dodržený i tady, to zůstává. Trošku se liší ceny, které jsou v tom kanadském Drag Race samozřejmě o něco nižší, je tam taky jako 100 000 dulas, ale kanadských dulas.
Tam je ten háček.
To je méně důlas.
A pak je tam roční pobyt zdarma nebo nocování zdarma v jednom nejmenovaném hotelovém řetězci a žádný make-up.
Což jako...
Nechápu.
On je to takový jako trošku v něčem RuPaul bez RuPaula, protože vlastně oni převzali celou tu franšízu, odehrává se to, nebo jako ten set vypadá hrozně podobně jako v RuPaul's Drag Race. I vlastně moderátor, což je Brooklyn Heights, tuším z 11. sezóny RuPaul's Drag Race, který vlastně jakoby přebírá spoustu těch ikonických jako RuPaulovských hlášek, i vlastně jako stejným způsobem je uváděná ta runway, akorát tam chybí teda ten monarcha RuPaul, ale místo něj vlastně je tam kromě Brooklyn Heights, tam jsou další dva porotci, který ale tentokrát, pozor, tentokrát to není absolutismus, ale oni hlasujou o tom, kdo půjde pryč. Takhle. A tuším, že i o tom, kdo vyhraje.
Ono se to nějak jakoby netematizuje, to není, že by se třeba hádali, jakože kdo teda vyhraje nebo ne, ale je tam vidět, jak se jako posouvají ty lístečky, vždycky
jo,
na tom.
Jo, strašidelné na tom, lístečky.
Strašidelné lístečky. Takže Brooklyn Heights doplňuje Stacy
McKenzie, to je velká, pardon, to je velká postava, to je inverzní Ross Matthews, to je prostě modelka, žena, která má ale hlas, který vypadá jako prostě Reagan z Exorcisty, prostě smíchaný, ještě nevím s čím, je to úplně jako strašný zážitek pro mě, jí poslouchat.
A pak je tam Jeffrey Boyer Chapman, kterýho jsme mohli vidět jako hosta, nebo jako guest judge, guest porotce v RuPaul's Drag Race.
Jasně, a co ten cast, teda je podobně kvalitní jako v těch nejlepších sezónách RuPaul's Drag Race, má Kanada kde brát?
Ten cast je výborný. Já jsem si právě říkala, že mě připomíná co do té síly a do toho spektra těch soutěžících, mě připomíná RuPaul's Drag Race tu silnou třeba čtvrtou nebo pátou sezónu, který jsou hodnocený velmi vysoko. Jednak dozvíme se, že centrem vlastně kanadského dragu je Toronto, překvapivě. Já jsem si to vždycky spojovala s hokejem, tohleto město, jasně, takže mě jako nenapadlo, že tam takhle se daří dragu. A
to je podle mě společně, jako, jo, že ty hokejisti...
Tak oni tam ten hokej tematizují. Mně se na tom jako hodně,
mně se
na tom hodně líbí, že oni vlastně jako tak podvratně jakoby pracují s těma kanadskýma symbolama a s tou identitou, že tam máte ty challenge, prostě souvisejí prostě se zlyžováním, vždycky je tam nějaké jako parodie prostě kanadských otců zakladatelů a takovýhle záležitosti. A to se mi jako líbí, to kdyby byl český Drag Race, tak bych přesně tenhle ten přístup uvítal.
By si udělal Masarykovskou runway, jo.
Přesně tak. Masaryk realness, extravaganza.
Takže jako myslím si, že co se týče těch osobností i toho, že prostě jsou tam comedy queens, samozřejmě je tam nějaká etnická queen, jsou tam tři holky, které jsou frankofonní, byť ta jedna z nich je teda taková trošku nablblá, protože říká, jestli vyhraju, tak budu první frankofonní drag queen, která kdy vyhraje, no a Bibi Zaharabene, která vyhrála RuPaul's Drag Race jedničku, Madame Cameroon.
To je trošku frankofonní.
Tak no. Tam francouzština jako je oficiální jazyk v Kamerunu, že? Ale tak nechci jako být tady přísná účá.
Přísná účá. Ty můžeš, ty rozhodně
pančitelka.
Můžeš. Ty bys jí prostě dala jednoznačně. Sashay
away. Tak. Takže určitě si myslím, že to má energii a má to nesmírně kvalitní soutěžící. Samozřejmě postrádá to RuPaul a Michelle Visage, který teda byli k vidění v Drag Race UK, kde oni skutečně jakoby to uváděli společně. Ale tohle to je vlastně první taková franšíza, která se snaží se obejít jako bez nich.
Už se nám to nachyluje, takže pojďme rovnou do Holandska, trošku toho chrochtančka. Tam bych měl určitě problém jako s tou brazilskou, jo, ten nesnesitelný jazyk. Hned po portugalštině řadím holandštinu na druhý nejhorší místo jako. Nejstrašnější jazyk. No.
Hyr, štarte mochtor.
Ano, jistě.
Mochtor.
Štarte mochtor. Jakoby na tu Kanadu se vám bude asi koukat líp právě z toho důvodu, že tam není ta jazyková bariéra, která v tom Holandsku samozřejmě automaticky jako nastupuje. Je tam důležitý říct, že v tom Holandsku je to totálně jiný prostředí bez vazeb na mamaru a i bez vazeb na ten americký kontext, což je docela důležitý, takže je to totálně jiná kultura, takže pozor, královna Maxima, prosím vás, není drag queen, ale fakt jako královna. Jo, jako holandská.
To by bylo
je, to se mi plete často.
to je zapotřebí říct. Tím moderátorem hlavně, nebo tou hlavní osobností je Fred Van Leer, což je nějaká přední holandská drag queen. Předtím jsem ji neznala, než jsem viděla. Drag Race Holland. Maxima a Leer.
Ta dostane první vakcínu holandskou, podle mě.
A myslím si, že teda blbý je, že ta porota teda spolu úplně jakoby nefunguje, ta kanadská má nějaký úsměvný momenty, ale tady prostě takový to vzájemný špičkování, na který jsme zvyklí z RuPaul's Drag Race, tak to tady chybí úplně a není to tou jazykovou bariérou. Jasně, to si myslím, že jako fakt ne.
Není chemie.
Ne, stoprocentně ne. Ale myslím si, že zase jakoby ta skladba těch soutěžících je poměrně pestrá, zase comedy queens, glamour queens, nějaký alternativní alternativní Queens. Moje favoritka tam je Queen, která se jmenuje Sedržín, která Out of Drag vypadá trošku jako belgický Tom Hardy.
Belgický Tom Hardy? Počkej, belgický rysy Tom Hardy, co to může být? Co to je za člověka?
On je takový Sedržín, jako hodně prostě. Jako namakanej.
Jsi vzpomněl na toho herce přeci belgický, jak se jmenuje, pro boha. Takový ten slavný belgický herec, který hraje v amerických filmech, který taky vypadá trošku jako...
Jo, Šenard. Hormonální mafie!
No tenhle má taky Bíčiší, Sedržín z Bíčiší. A zároveň ten jeho drag je hodně jakoby komediální, taková ta postarší paní, žena ve středních letech a tak dále.
Sherry Pyle, on se teda možná...
Ano, takže je to strašně vtipný kontrast.
No tak to je nádherný. Šárko, my ti děkujeme za odměnu, dostaneš na závěr holandskou písničku, takový čtyři krásný kluci, ty by se ti moc líbili. Říkají si Foke Simons a během karantény se na rozdíl od nás opravdu hodně dobře baví, jo. Ty to budeš teďka tančit příští týden, až do Vánoc.
Myslíš, jo?
No, vím. Lidi,
chcete poslat video?
No, určitě. Zavíráme, zhasínáme, prosím vás, jo, to se lidi teď nechcete vědět. Je 18:58 minut a končí čelisti. Loučím se s Nodou Tesařem.
Krásné Vánoce všem.
S Vítem Šmarcem.
Já si sundávám trenky, čau.
No a s Šárkou Kmitarkovou. Nazdár, ty hlavo.
Papa.
Byla jsi skvělá. A už to jede, už to najíždí. Buďte dobrý, Aleš Stuchlý, a zase za týden. Speciální díl. Uvidíme, kdo tady všechno bude, kdo sundá nohu Karel.
Popičáci.
Buďte dobrý a tlustý. Příští trénu už tukovec anket od tukovec roku. The time has come for you to lip sync for your life. Boy, you better not die. Focus in on quarantaine. Ik zeg eerlijk, dat is even wennen. Met de boys in quarantaine. Maar niet uit, jij was goed bestand. Focus in on quarantaine. Geen contact, maar je kan me bellen.